në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në prandje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Barack Obama plotëson kabinetin e tij një muaj para ardhjes në pushtet, por parashë keqësim të situatës ekonomike. Qeveria belge viktima politike e radhës e shkaktuar nga kriza financiare globale. Pozita dhe opozita në Maqedoni thellojnë mosmarrveshjet rreth procesit të integrimit. Gjatë këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të ndjeni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, por së pari në minutat vjuese le të ndjekim lajmet. Chicago, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama ka plotësuar kabinetin e tij një muaj përpara se të hyjë në shtëpinë e bardhë. Obama, duke bërë publik kandidimet e fundit për kabinetin e tij, theksoi se do të duhej kohë derisa të shiheshin rezultatet e para të administratës që ai do të drejtojë. Obama nënvizoi se koha e nevojshme për të ndier rezultatet e para do të jetë disa vjet dhe jo disa muaj, pasi pritet përkeqësimi më tejshëm i gjendjes përpara se të përmirësohet. Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden gjatë një interviste theksoi se pritet miratimi edhe një pakete tjetër ndihme prej 700 miliard dollarësh për të mos lejuar fundosjen e ekonomisë. Washington, sekretari amerikan i shtetit i ka tërhequr vërejtjen Hamasit që të mos rifilloj dhunën nda Izraelit pasi një hapi tillë do dëmton të vetëm palestinezët e ripit e Gazës. Grupi islamik palestinez Hamas ka nën kontrol ripin e Gazës dhe prej disa ditësh bëri publik fundin e anë pushimit 6 punjor me Izraelin. Kondoliza Rice theksoi se bërësia ndërkombëtare ka bërë të qartë se palestinezët duhet të heqin dorë nga dhuna për të realizuar qëllimin e shtetësisë. Sërish Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka miratuar dërgimin e një brigade të aviacionit luftarak në Afganistan. Në shifra kjo do të thotë 3000 trupa shtesë. Kjo dërgesë do të ndihmojë në përmbushjen e kërkesave të nevojave për aeroplan ushtarak. Bruxelles, kryeministri i Belgjikës ka ofruar dorëheqjen e qeverisë së tij pas akuzave nga gjykata më e lartë në vend se qeveria ishte përpjekur të ndikonte tek drejtësia lidhur me rastin e një banke. Mbreti Albert i dytë ka hedhur poshtë kërkesën për dorëheqje. Fortis, grupi bankar dhe i sigurimeve, ka dërguar para drejtësisë vendimin e qeverisë belge për t'ia shitur asetet e këtij grupi një banke franceze. Kjo është dhe viktima e parë politike si pasojë e krizës financiare globale. Washington, shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara përmes eksperimenteve kanë arritur në përfundimin se njerëzit do t'i shkaktonin dhimbje të tjerëve nëse urdhëroheshin nga autoritetet. 75% e vullnetarëve që morën pjesë në eksperiment do të ushtronin torturë mbi të tjerët me gjithë ankesat e viktimave. Eksperimenti u bën nga Universiteti i Santa Clarës në Kaliforni. Do që të bllokoni lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zanel, së pari do të ndalesha tek vlerësimet që kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë për Kosovën në fjalimin e tij vjetor. Si komentohen këto vlerësime në shtypin e ditës?
Po, Editiana, si pas përdiqme se zëri, perspektiva kosovare është tjetër fare nga ajo që përshkruat në fjalimin e Ban Ki-moonit dhe semeritet kryesore pse gjendja në Kosovë është menaxhuar në këtë mënyrë, duke mos ndodhur gjërat këqija, cilat ishin të programuara dhe të planifikuara në Beograd, u takojnë kosovarve cilët kanë qenë të vetëdijshëm se si duhet festuar pavarësinë e Kosovës dhe në çfarë mënyrë duhet reaguar ndaj provokimeve të njëpasnjëshme në veri dhe çështjeve tjera në këtë proces. Në këtë kuptim e përditshmja zëri ka vënë dukje se nuk mundet Ban Ki-moon dhe askush tjetër të flasë për suksesin e çfarëdo diplomacie, po të mos ishin kosovarët të matur dhe racional. Sidoqoftë, gazeta zëri thekson se vështirë që edhe në vitin 2009 situata do të mund të mbetet nën kontrol duke u sjellë në të njëjtën mënyrë si gjatë një pjese më të madhe të këtij viti. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shumë çka duhet të ndryshojë në Kosovë dhe në Perëndim, kurse qytetarët e Kosovës duhet të sillen pak a shumë njësoj. Iliriana?
Zanel, dje kuvendi ka miratuar buxhetin e Kosovës për vitin 2009, si vlerësohet ky hap në gazetat e sotme?
E përditshme e Kosova sot vlerëson se buxheti kosovar është më i vogli në rajon, ndërsa kërkesat e agjencive buxhetore janë përfilur pjesërisht. Gazeta thekson se buxheti miratuar në kuvend nuk mund shihet si shpëtim për ekonominë e dobët të Kosovës, sepse viti i ri po gjen Kosovën të varfër me mundësi të kufizuara financiare dhe të kërcënuar nga pasojat e një krize të madhe ekonomike që ka përfshirë botën e përparuar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se buxheti 2009 nuk premton ndonjë progres të veçantë, sidomos në sferat lëna pasdore, që edhe më tej mbetën të tilla. Ky buxhet pra nuk e zbut krizën sociale, ndërsa efekti që mund të pritet prej tij sipas përditshmes Kosova sot është që fondet publike të paktën të mos keq përdoren, por të shfrytëzohen për krimin e mundësive të reja ekonomike që të zbutet papunësia dhe të rriten tarzurat për kokë banori.
Zërel, dhe në fund të kse pasyre shtypish do të veçosh me interes nga gazetat e sot me përdigjuesin.
Nuk e ndryshuar edhe përmbajtjen e informacioneve nga përdiqme ekspres se veçojmë vlerësimet e gazetës për shfaqjen Tartufit të dhënë në Teatrin Kombëtar të Prishtinës në regji të një mysafiri nga Maqedonia. Sipas gazetës, mesazhet politike të kësaj shfaqje janë jashtëzakonisht kontroverse, madje dhe fyese për auditorin, për komunitetin artistik, për ambientin kulturor të Kosovës dhe për Kosovën në përgjithësi. Gazeta ka vënë dukje se kjo shfaqje nuk do duhet të kalonte pa një analizë të politikave kulturore në nivele shtetërore dhe të ndirte si rjedhoi përgjegjësit për këtë skandal kulturor me konotacion politik.
Zenelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronik nga Maqedonia, ku qeveria ka hartuar programin për zgjidhjen e të gjitha vërejtjeve të raportit të fundit të Komisionit Evropian, por opozita ka hedhur akuza në drejtim të partive në pushtet për anashkalimin e saj. Opozita thot se programi është i ngjashëm me të kaluarin që nuk përmirësoi as pak pozicionin e Maqedonisë në raport me integrimin në BE. Ka shkupi raporton në korespondentu Nisuf Kadriu.
Hartimi një programin nga ana e qeverisë për përmbushjen e rekomandimeve të Bashkimit Evropian ka shkaktuar polemika mes shumicës parlamentare dhe opozitës në Këshillin Kombëtar për Eurointegrime, që drejtohet nga Radmila Shqetelinska. Opozita thot se fare nuk është konsultuar gjatë hartimit të programit, ndërsa sa i përket përmbajtjes, Shqetelinska tha se ai nuk dallon as pak nga ai një vit më parë, që nuk i solli asgjë Maqedonisë në procesin e integrimit.
Skica të dënima me dilemi ima edhe krupen hendikep. A to e deka ta vo glavno se zadržuva...
Programi të mos kemi dilema se ka një hendikep të madh. A i kryesisht të përmban temat dhe formatin e vitit e kaluar dhe nëse e lexoni me vëmendje do të shihni se theksi është të vënë në disa prioriteteve politike, ndërsa nuk përfshihet aneksi 2 i cili nuk kupton afat për kriteret ekonomike. Tha Radmila Shqetelinska, kryetare e Këshillit Kombëtar për Eurointegrime. Por zëvendës kryeministri për çështje evropiane Ivica Bocevski tha se programi përfshin të gjitha varetjet e raportit të fundit të Komisionit Evropian.
Во скицата се предвидува реализација на препораките во однос на реформата на полицијата и судството, понатаму динамизирање на реформите.
Në këtë program parashihet realizimi i rekomandimeve sa i përket reformës së policisë dhe gjyqësisë, pastaj përshpejtimi i reformave në drejtim të implementimit të legjislaturës në sferën e antikorrupsionit dhe administratës publike, si dhe të gjitha kriteret tjera, tha Bocevski. Veç kësaj, programi përqendrohet edhe në evitimin e problemeve apo mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Deputeti i BDI-së Gjevat Ademi tha se tashmë po dëshmohet se dhuna nuk ishte përgatitur nga shqiptarët të cilët etiketoheshin si dhunues të votës së lirë, por nga strukturat të caktuara shtetërore.
Padrejtisht u krijua përshtypja se dhuna zgjedhore dhe parevullsitë zgjedhore ndodhen në pjesën shqiptare. E përshëndes për faktin që qeveria merr obligimin ligjor dhe konstitutues të jetë garant e jo instrument, sepse me një qershor ndodhi keqpërdorimi i institucionit shtetëror në funksion të mos respektimit të procedurës dhe shkeljes së rregullativës ligjore zgjedhore.
Deklaroi deputeti i BDI-së Gjevat Ademi. Por kundër kësaj, të gjitha partitë thonë se duhet evituar të gjitha kritikat në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Si pas tyre, me rëndësi të veçantë është organizimi i zgjedhjeve lokale dhe presidenciale që do të mbahen në mars të vitit e ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Me largimin e George Bushit, dardhjen e Barack Obamas në shtëpinë e bardhë, Shtetet e Bashkuara po shohin një nga ndryshimet më themelore në pushtet në historinë moderne amerikane. Pyetjet që shtrohen janë të shumta, por dy mbeten kyçe: si do të kujtohet presidenti Bush dhe a do t'i përmbush premtimet Obama? Kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli. Presidenti aktual amerikan George Bush shpesh ka krahasuar veten me Harry Truman, i cili u largua nga shtëpia e bardhë me një shkallë shumë të ulët të popularitetit. Por sot Truman i vlerësohet si një theqës i ndershëm dhe i vendosur.
As President Truman put it towards the end of his presidency, when history says that my term of office saw the beginning of the Cold War, it will also say that in those 8 years we set the course that can win it.
Ashtu siç e ka thënë dhe presidenti Truman në fund të presidencës së tij, kur historia të thotë se mandatet e mia si president përkuan dhe me fillimin e luftës së ftohtë, ajo do të thotë gjithashtu se 8 vitet e presidencës sime shtruan rrugën për fitoren e kësaj lufte. Sot ne jemi në një luftë që asnjë vend tjetër nuk ka qenë i përfshirë më parë, dhe ashtu si amerikanët e kohës së Trumanit, ne hodhëm themelet e fitores së kësaj lufte, tha presidenti Bush në majin e vitit 2006 gjatë një fjalimi në Akademinë Ushtarake në West Point. Sipas Norman Ornstein, kërkues në Institutin Amerikan Enterprise, Bushi do të kujtohet për ndërhyrjen ushtarake në Irak.
Whether we end up looking back and saying that on balance removing Saddam Hussein was able to transform the region.
Vlerësimi nëse largimi nga pushteti Saddam Husseinit ishte pozitiv për Irakun dhe rajonin duke sjell transformimin e këtij të fundit, apo nëse do të kemi vlerësimin se ndërhyrja në Irak ishte gabim, kjo ka të bëjë sa me presidencën e Bushit, po aq dhe me shkrimin e historisë Ornstein. Bill Frenzel, i cili ka shërbyer në Kongresin Amerikan për gati 20 vite, thotë se lufta në Irak do të jetë ajo që do ta përcaktojë presidencën Bush. Por megjithatë ai shton.
One of them is the amounts of money that he has been willing to have appropriated to hold down the aids.
Një nga çështjet që do të shmohet Bushi është sasia e fondeve që ai ka qenë i vullnetshëm të japë për të bllokuar përhapjen e epidemisë së SIDA-s. Së dyti është ndihma për sfidat e mileniumit, ku ai u përpoq të racionalizonte ndihmën dhënë vendeve të huaja duke përdorur atë si nxitës për ndryshim, thot Frenzel. Gjatë presidencës së tij Bushi është ankuar për vështirësi në bashkëpunimin me Kongresin, i cili në periudha të caktuara duke i paralizuar për shkak të qëndrimeve thellësisht partiake. Edhe presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama e sheh këtë problem.
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most.
Nuk është thellësia e problemeve që më shqetëson më së tepërmi, por vogëlësia e politikës sonë. Amerika është përballur me probleme të mëdha dhe në të shkuarën, por udhëheqësit tanë së duken të paaftë të punojnë së bashku në gjërat praktike me interes të përbashkët, tha Obama në janar të 2007-s në videon e vendosur në internet ku publikoi dhe lajmin se do të hynte në garën presidenciale. Tani që po afrohet presidenca e Obamës, pyetja shtrohet a do të mundet Barack Obama të përballet me problemet pa qasjen partiake. Të paktën ata që janë të gatshëm të bëjnë parashikime. Frenzel thot se në kohën kur ai ka shërbyer në dhomën e përfaqësuesve ka qenë mundur të punohej miqësisht me rivalët, por sipas tij Kongresi tani është shndruar një vend të trishtuar. Por Frenzel shton se emërimet e drejtanishme të Obamës i përkasin qendrës dhe nuk janë partiake.
I cannot tell yet, but I think Obama has given us some very good signs.
Nuk mund t'ju them se si do të jetë, por Obama na ka dhënë disa shenja të mira. Ai është treguar i gatshëm që të mbajë një republikan në kabinetin e tij, dhe ndoshta do të mbajë dhe republikan të tjerë në nivele më të ulta të administratës, thot për Radio Evropa e Lirë Frenzel. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Barack Obama plotson kabinetin e tij një muaj para ardhjes në pushtet, por parashek keqësim të situatës ekonomike. Qeveria belge viktima politike e radhës shkaktuar nga kriza financiare globale. Pozita dhe opozita në Maqedoni thellojnë mosmarrveshjet rreth procesit të integrimit. Ju është të ndërruar ishte kjo gjithë shka kishin përgatitur për këtë edicion të parë dhe ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërës në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.